bu dünyada Alloh taolo menga nima bergan bo'lsa shunga roziman, lekin senga berib qo'ygandan ko'ra yaxshirog'ini Alloh taolo menga berishiga ishonchim komil. U yoqqa oxiratga borganda Alloh taolo bundan ko'ra necha chanda ortiq marhamatni berishini men ishonaman, bilaman. Ammo bu dunyoda seni mana shu topgan tutganingni ustiga osmondan bir baloni Xudo yuborib hammasini yo'qotib yuborishi ham ehtimoldan xoli emas. Bu ham mumkin, buni ham Alloh taolo qila oladi. Seni bu ekinzorlaring, bog'ovroqlaring hammasi qurib chirib, xuddi bir kuyib ketgandek tap-taqir cho'lga aylanib qolishi hech gap emas. Yoki bo'lmasam bu qaynab turgan buloqlaring, yeringdan oqib turgan daryolar ham bir kechada qurib, bu Alloh taoloning amri bilan yo'qolib ketib qolishi hech gap emas. Alloh taolo mana shunday qilib har lahzada, har kuni sodir bo'lishi mumkin bo'lgan holatlardan bizni xabardor qilyapti. Va kimni-kim Alloh taoloning marhamatiga sazovor bo'lgan bo'lsa, agar o'zini molida, bolalarida, topgan tutgan ishlarida bir yaxshilik, xayriyatni, rivojini ko'rgan bo'lsa, Allohni berganida bu bizga desin, Xudoni eslasin, yaxshilik yetgan bo'lsa. La quvvata illa billah. Hidoyatga, yaxshilik sari, ezgulik sari yurish uchun Allohning o'zidan quvvat bo'lmasa, inson hech narsaga yaramaydi, deb Xudoni eslasin, yaxshi ibodat qilib turgan bo'lsa ham. Zararlardan, gunoh ishlardan saqlanish uchun ham Alloh taoloning yordami bo'lishi shartligini esidan chiqarmasin. Oyatni davomida o'sha ikkita o'rtog'ni biri moli dunyo topgan, uning ajoyib bir bog'roqlari bo'lganligini eslatib o'tilib turib, oxirida unga Alloh tomonidan bir balo kelganligini ham xabar beriladi. Uning bog'i, uni topgan tutganlari birdaniga bir baloga, halokatga uchrab, hech narsasini qoldirmasdan nesnobod qilib, vayron qilib, yer bilan yakson qilib tashladi. Shundan keyin bu odam ya laytani lam ushrik bi robbi ahada deb qoldi. Ey vo ajabo, vo vaylato qilib qo'lini boshiga changillab, qo'li bilan boshini changillab dodivoy qilib, nimaga aqlim kirmagan ekan, nimaga ko'zim ochilib, Allohga hech narsani shirk qilmasdan ibodat qilmagan ekanman deb qoldi. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. Unga hech bir jamoat yordamga kelmadi, hech kim unga yordam bera olmadi. Alloh taolodan boshqa unga bir yordam qo'lini cho'zadigan, unga madad beradigan, yoniga tushadigan odam bo'lmadi. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Mana bu o'rinda endi haqiqiy qudrat, haqiqiy yordam, bu haqiqiy hukmdorlik Alloh taoloning qo'lidadir. Haq bo'lgan, haqiqat bo'lgan Alloh taolo endi shu kunda faqat u yordam berishi mumkin. U mukofoti Allohni beradigan, Xudo o'zi bergan bo'lsa, juda ham chiroyli qilib beradi. Alloh taolo aytganini qilgan odamlarning oqibatini yaxshilik bilan tugatadi. Endi qaniydi ana shunday boshiga ish tushgan odamlar ham oldindan Alloh taoloni tanib olgan bo'lsalar deb Xudo bizga ogohlantirish beryotibdi. Bunday insonlarni dunyoda bir qanchasini Xudo turli xil baloyi ofatlarga giriftor qilgan mahalda ularni yo'ldan urgan shaytonlari endi yordamga kelmaydi. Avvalda aldab suldab uni yo'ldan chiqargan bo'ladi. Deylik, shuni ishni qilib tursang yaxshi bo'ladi deb tepada o'tirgan xudolari uni aldab suldab yomon yo'lga itarib kirgizib yuboradi. Shu yomon yo'ldan ketayotib biron bir baloga giriftor bo'lsa, ular chekkaga chiqib turaveradi. O'zingdan ko'r, o'zing noshudsan-da, o'zing shunday bo'lib qolding deb faqat tomoshabin bo'lib turaveradi. Hunalikal valoyatu lillah. Bunday holatda agar mu'min bo'lganda edi, Alloh bilan tanishib olganda edi, Alloh yordam berish qo'ldan kelar edi. Dunyodagi xudosiz kofirlar bilan tanishib faqat o'shalar bilan bo'laverdi, o'shalarni ostonasiga boshini qo'yib sajda qilaverdi, Allohning ostonasiga kelmadi, Xudoni aytganini qilmadi-di, dunyodagi kofirlarni aytganini qilaverdi. Ana undan keyin boshiga ish tushganda u kofirlar buni orqasiga tepib jo'natib yubordilar. Bor, o'zingdan ko'r, o'zing nima qilgan bo'lsang o'shandan deb qoldi. Faqat Xudogina, Allohgina bandasini tashlab qo'ymaydi. Boshiga ish tushgan paytda Alloh taolo Allohdangina faqat yordam bo'lishi mumkinligini mu'minlarga, musulmonlarga eslatib turibdi. Shuning uchun azizlar, Xudodan qolmaylik, Allohning ibodatidan mahrum bo'lib qolmaylik, Xudoning marhamati boshimizga hali nima kunlar kelishini Alloh o'zi biladi. O'sha kunlarda Alloh taoloning marhamatidan benasib bo'lmaslik uchun ibodatda mustahkam bo'lish kerak. Endi bu qilinayotgan ibodatlar siz bilan biz mu'min musulmonlarni oxiratga tayyorgarligimiz ekan, bizni tarbiyamiz ekan, shundan va'da qilingan maqsadlarga qani qanchalik erishayotibmiz yoki yo'q, buni ham o'ylab o'tishimiz kerak. Biz hozircha mana shu nuqtada bu surani tafsirini shu nuqtada to'xtatamizda. Endi bir ikki og'iz so'z qilayotgan ibodatlarimizdan kutilgan natijalar haqida biroz o'ylab o'taylik. Alloh mana shu dunyoni obodligi, osoyishtaligi, xotirjamligi uchun bizga mana shu so'zlarni aytyapti. Bu bekorga vaqt o'tkazish uchun emas, tarbiya uchun, tanbih uchun, to'g'ri yo'lni aniqlab olish uchun. Allohni aytganini qilganlar, ibodatda mustahkam bo'lganlar dunyodan adashmasdan yuradi. Ularga hech qanday baloyi ofat yuqmasligini Xudo o'zi zimmasiga oladi. Ammo orasida balo ofat bo'ladigan bo'lsa, u sinov uchun bo'ladi. Lekin har holda iymonlik, e'tiqodlik, ibodatlik odamlarga biz yaxshi hayot beramiz deb Xudo va'da qilgan. Mana shu sizlarni masjidga kelishinglar, bu yerda ibodat qilib turishinglar, o'sha va'daga qarab harakat bo'ladi. Allohning va'dasini amalga oshmayotgan bo'lsa, bizni o'sha Xudo qo'ygan shartlarni to'g'ri bajarmaganligimiz bo'ladi. Doktorlar sizga har qancha tirishib davo qilaman desa-yu, siz o'shalarning qo'ygan shartini bajo keltirmasangiz, dori berib ketib, mana uni kuniga 3 mahaldan ichasiz, ovqatdan oldin ichasiz degan bo'lsa-yu, uni siz qornim ochib turganda dori ichib nima qildim endi? Oldin ovqatni yeb ola qolayin, ovqatdan oldin ichdim nima bo'ldi-yu, keyin ichdim nima bo'ldi deb ovqatni yeb qornimni qappaytirib, undan keyin dori ichsangiz nima bo'ladi? Yoki bo'lmasam kuniga 3 mahal ichasan degan dorini 3 mahal og'zimni achchiq qilib nima qildim? Kechqurun yotayotganimda ozgina shakarni qo'shibdi, hammasini bitta qilib ichib qo'ya qolayin deb yotayotganingizda ichib yordingiz, unda nima bo'ladi? O'sha ularni o'zi aqli bilan topgan shartini bajarmaganingiz uchun ham o'sha yerda bir oy emas, 5-6 oylab yotaverishingiz mumkin. Kasallik cho'zilib ketishi mumkin. Xudo qo'ygan shartni bajarib yurmagan odamlar Xudoning marhamatidan umidvor bo'lib xom tama bo'lmaslik kerak. Alloh nima qilgin degan bo'lsa qilib, o'shandan ko'zlangan maqsadga keyin erishish kerak. Alloh va'da qilgan narsa hayotda amalga oshmayotgan bo'lsa, demak biz o'sha Xudo qo'ygan shartni qayerdadir buzib qo'yganmiz. Yaxshiroq e'tibor bersak, balkim o'sha 3 mahal dorini bitta qilib ichib yorganga o'xshash biz ham nimadir qilayotgan bo'lsak kerak. Shuning uchun oramizda turli xil noxushlik kayfiyatlar bo'layotganligini o'zimizdan qidirishimiz kerak. Mana bu masjidga kelayotganimizda birodarlar, atrofimiz endi hozircha sharoitlarimiz uncha qulay emas. Tashqarida, ko'cha ko'ylarda masjidga kelib ketayotgan paytimizda iloji boricha ehtiyotkorlikni qo'ldan boy bermasdan ibodat qilayotganimizni boshqalarga yaxshi tomondan eslatib, ular mana masjiddan kelayotgan ibodat qilayotgan odamlar ekan deb havas qiladigan yo'llarga erishtirish biz vazifamiz endi. Ayniqsa bizni mana ichimizda o'tirgan ukaxonlarimizni ko'pchiliklari, namozxonlarni aksariyat qismini yoshlar tashkil qilishadi. Bu yerga biz tarbiyamizni mukammal qilish uchun kelyapmiz. Allohning va'dasini olish uchun kelyapmiz. Shundoq bo'lgandan keyin bu yerni shart-sharoitlarga yaxshilab amal qilish kerak. Masjidda o'tirgan paytida, bu yerda ma'ruza bo'lib turgan mahalda yoki boshqa paytlarda ham ibodatxonaga kirgandan keyin ibodatxonani o'zini hurmati bo'ladi, odobi bo'ladi, saqlash kerak. Masjid ibodatxonaniki, buning shartini, hurmatini saqlay bilmagan odamlar ko'chaga chiqqandan keyin ko'cha nima hurmati bor ular uchun? Har qanday ish qo'ldan kelishi mumkin. Janob payg'ambar aleyhissalotu vasallamdan rivoyat qilingan hadislarda An Usamat ibn Sharik aytadilarki, kunna julusan inda nabiy sallallohu alayhi va sallam kannama ala ru'usina at-tayru. Biz Rasulullohning huzurlarida o'tirganimizda, u kishining suhbatlarida bo'lganimizda, u kishi so'z aytsalar biz shunday jon quloqimiz bilan berilib tinglardikki, xuddi bizni ko'rgan odam buni odamni ustida biron bir qush qo'nib turgan degan xayolga kelardi. Boshingizda bir qush qo'nib tursa, yaxshi qush kelib, bir bulbul kelib boshingizga qo'nib olsa, nima qilasiz? Qimirlamay qolasiz, uchib ketib qolmasin deb. Payg'ambar alayhissalomni suhbatlarida o'tirganimizda xuddi boshida bir qush kelib qo'nib turgandek biz qimirlamay o'tirardik. Shunchalik berilib tinglardik. Mana bu musulmon mu'min bobo kalonlarimizning odoblari, axloqlari shunaqa bo'lgan. Masjidga kirib olib, bu yoqda ma'ruza bo'lsa-yu, u yoqda o'zlari bir bozor qilib tursa, yoki mana bu yosh ukalar quloq solmasdan o'tirsalar, o'zlaricha turli xil shivir-shivir qilib tursalar, bunda biz musulmonlarni odobidan chiqib ketgan bo'lamiz ekan. Payg'ambarni ashoblarida bo'lgan ta'limlar, axloqlar bizdan yo'qolib ketgan bo'ladi. Ko'chaga chiqqandan keyin atrofda yoki mana bu tahoratga kirgan paytlarimizda ham o'ziga yarasha tartibu qoidalarga amal qilishimiz kerak. Payg'ambarni huzurlarida bir ayolni zikr qilishdi dedilar. Inna fulanatan tuzkaru min kasrati salatiha va siyamiha va sadaqatiha g'ayra annaha tu'zi jiranaha bilisaniha faqala hiya finnar faqala rasululloh sallallohu alayhi va sallam hiya finnar. Rasulullohning oldilariga kirib kelishib sahobiylar bir ayol haqida xabar berishdiki, bir palon joyda juda ko'p ibodat qiladigan, namozlarni, ro'zalarni juda yaxshilab o'qib ado qiladigan ayol bor ekan, sadaqa qilib turar ekan, ammo bitta sal g'alatiroq sifati bor ekan, tili sal yomonroq, qo'ni qo'shnilarga tili bilan ozor yetkazib turar ekan ba'zida. Undoq bo'lsa, u ayolda hech qanday yaxshilik yo'q, u do'zaxga ketadi degan ekanlar payg'ambar. Yana bir ayolni esa eslatdilarki, u ayol unaqa juda kechasi kunduzi ibodat qila olmaydi, ammo o'sha 5 vaqt farz ibodatlarni bajaradi, farz ro'zani tutadi, lekin ortiqcha boshqa ko'p ibodat qila olmaydi, ammo faqatgina oz-moz sadaqa qilib turadi, qo'lga tushganidan boshqalarga ham berib marhamat qilib baham ko'rib turadi. U hech kimga azor yetkazmaydi, juda ham bir muloyim, juda ham bir yumshoq ayoli deb aytganlarida hiya fil jannati deb aytgan ekanlar. U ayol jannatga boradi. Deylik, ko'p namoz o'qolmasa ham, ko'p roza tutolmasa ham, o'sha ibodatni, farzlarini bajarib, qolgan joyida esa axloqi, odobi yaxshi bo'lib yurgan bo'lsa, jannatga boradi deb man emas, Rasululloh va'da qilgan ekanlar. Alloh hammamizga mana shu va'dadan nasib etsin. Tahoratxonaga tushgan paytimizda tahorat qilayotganda bir-birimizga ko'zimiz tushib qoladi. Suvlarni katta qilib ochib yuborib, hamma yoqqa sachratib o'tgan ketganlarga turli xil aziyat berish bo'ladi u ham bo'lsa. Hojatxonaga kirgan paytimizda tahorat qilayotganimizda ham azizlar, mana sizlar yosh ukaxonlar ehtiyot bo'lib, suvni kamroq ishlatib, yon veriladiganlarga azor bermasdan, ularga xalaqit bermasdan o'sha yerdan tahoratni mukammal qilib chiqishga harakat qilinglar. Tahoratda ham suvni ko'p ishlatsa isrof bo'ladi. Isrof bo'lgan tahorat mukammal tahorat bo'lmaydi, chala tahorat bo'ladi. Namoz yaxshi mukammal bo'lishi uchun, savoblar mukammal bo'lishi uchun tahorat mukammal bo'lishi kerak deganlar, isbog'ul vudu deganlar. Tahorat mukammal bo'lsa, yuvgan joyingizdan hamma gunohlar tushib ketar ekan. Suv, tahoratni suv tekkan joydagi gunohlar to'kilib ketadi deydilar. Lekin sharti isbog'ul vudu bo'lsin, o'sha mukammal tahorat bo'lsin. Tahoratda suvni ko'p ishlatgan odamlarni tahorati chala bo'ladi, uni mukammal tahorat deb bo'lmaydi. Ochib qo'yib 2-3 chelak suv oqib ketguncha tahorat qiladiganlarni savobi o'sha suvga qo'shilib oqib ketgan bo'ladi. Savob qolmaydi lekin, shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Suvni jildiratib kechgina ochish kerak. Mana bu qo'lni yuvib bo'lguncha suv ochiq turmasin, yopib qo'yish kerak. Oyoqni yuvganda ham o'ng oyoqni yuvib kiygunizcha bu yoqdan bir paqir suv oqib ketadi. Savob oqib ketdi. Tahoratdan ko'zlangan va'da oqib ketdi hammasi. Oyoqni yuvgandan keyin darrov yopib, keyin u yoqni alohida ochib, jildiratib, bitta yuvganda bitta ochib, keyin yopib, keyin ochib yuvilsa, mana bu odam birinchidan sabr toqatga o'rganadi. Toqatlik, sabrlik, chidamli bo'lish uchun tahoratni ham bir pas shoshilmay qilishga sabr toqat bo'lish kerak. Shoshgan, hovliqqan, shoshilmay-shoshar odamlar tahoratda bir pas o'tirishga ularni qurbi yetmaydi. Darrov kirsa chiqib keta qolsa, darrov tahorat bo'la qolsa. Ko'chada yurgan paytlarimizda ham azizlar, mana endi ko'chamizni ahvoli chatoroq, endi o tepada o'tirgan akalarimizga ham Xudo insof berib qolar. Ja gapam ko'payib ketdi, ular ham tepsa tebranmas bo'lib qolgan ekan ancha munchasi. pul bo'lsa, boshqa tanish bilish bo'lsa, odamlar hammasi uylik joyi bo'lib, o'sha uy joyi ichida bola chaqalagan bo'lib ketdi. Biz ariza berganimizdan buyoqda qancha odamlar uylik joyli bo'lib, bola chaqalagan bo'lib ketdi. Endi bizga ham navbat kelib qolsa, shoyat mana bu atroflar kengaysa, lekin ko'cha bir xotirjam bo'lib qoladi. Ungacha yana biz o'zimizni ustimizga biroz og'irlik, mashaqqatni olib turamiz. Ko'chada qolib namoz o'qiyotgan musulmonlar, birodarlar, sizlar og'irroq bo'lishinglarni iltimos qilamiz. Ko'chadan o'tayotganlar mayli, ularga ham Xudo insof bersin. O'tib ketayotgan bo'lsa, o'tib keta qolsin, bir chekkadan yo'l qoldiringlar. Yoki bo'lmasam, mashina bilan kelayotganlar ham mashinalarini bir chiroyliroq, chekkaroqqa qo'yishlarini iltimos qilardik.